Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave premijera Srbije Vojislava Koštunice da će Europska unija morati da bira između potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Beogradom i slanja misije na Kosovo, Jelica Minić iz Evropskog pokreta.
Ako se pribegne samoizolaciji, Kosovo se sigurno ne može zadržati, samo se može iskomplikovati rešavanje njegovog statusa, a jedini pravi gubitnici biće građani Srbije.
Povodom kritika iz Evropske unije Hrvatskoj zbog primjene zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa na Jadranu. Akademik Davorin Rudolf ističe da to čine sve članice Unije osim Grčke.
Finska, čiji predstavnik gospodin Ren tako nam često daje sugestije da ne primjenjujemo naš ZERP, ona je 2005. godine svoj ribolovni pojas pretvorila ga u čisti gospodarski pojas.
Kakvi su odnosi u vladajućoj koaliciji u Srbiji s obzirom na podršku Koštuničinog DSS-a predsjedničkom kandidatu Velimiru Iliću, a ne Borisu Tadiću, sociolog Milan Nikolić?
Njegov ucjenjivački kapacitet je također veliki i ja mislim da će njegov učešće na predsjedničkim izborima biti deo te taktike ucjenjivanja DSS-a.
Da li postoji veza između rješenja statusa Kosova i situacije u Bosni i Hercegovini? Šef delegacije Europske komisije u Sarajevu, Dimitris Kurkulas, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja ne vidim nikakvu direktnu vezu Bosne i Hercegovine sa onim što se događa ili što će se desiti na Kosovu. Mislim da su to ovdašnji političari gotovo svi i naglasili. Naravno, znamo da je Kosovo u našem susjedstvu i šta god se tamo dešava, neizbježno da ima neki utjecaj ovdje, ali ne postoji niti jedna direktna veza.
Odbor za podršku i puštanje na slobodu Biljane Plavšić, bivše predsjednice Republike Srpske, traži od Haškog tribunala i Ministarstva pravosuđa Švedske njeno prevremeno oslobađanje. Ostoja Knežević.
Ona je prva žena sa ovih prostora koja je pokrenula demokratske procese na prostoru Bosne i Hercegovine od odnosno Republike Srpske. Drugo, ona je u starosnom dobu 78. godine, obzirom na njeno zdravstveno stanje u tim godinama, smatram da iz humanih razloga bi trebalo da se razmotri mogućnost prevremenog njenog puštanja na slobodu.
Andres Holić, Švedsko ministarstvo pravosuđa.
Prema švedskom zakonu, najranije vrijeme za oslobađanje jesu 2/3 izdržane kazne. 2/3 kazne će služiti u oktobru 2009. godine.
Kandidat demokrata Barack Obama i republikanac Mike Huckabee osvojili su najviše glasova u američkoj saveznoj državi Iowa prvom testu za stranačku nominaciju za predsjedničke izbore u novembru. We are choosing hope. Izabrali smo nadu umjesto straha, opredelili smo se za jedinstvo umjesto podjela i šaljemo veoma snažnu poruku da je došlo vrijeme promjene u politici, poručio je Obama. Ove noći smo bili svjedoci rađenja novog dana koji je potreban i američkoj politici i američkoj vladi. On je počeo ovdje u Iowi, ali se tu ne završava. Put vodi kroz ostale savezne države sve do Bele kuće u Washingtonu, istakao je Huckabee.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o sve zategnutim odnosima Beograda i Brisela. Brojne rezerve dela vlasti u Srbiji prema daljoj evropskoj perspektivi zemlje zbog stavova velikog broja članica Unije da će priznati nezavisnost Kosova dobile su i zvaničnu potvrdu. Srpski premijer Vojislav Koštunica jasno je uslovio potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odustajanjem Evropske unije od slanja misije na Kosovo. Više pojedinosti Iva Martinović.
Dok jedan deo vlasti u Srbiji ovih dana učestalo najavljuje potpisivanje dugo očekivanog i više puta odlaganog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji za 28. januar, srpski premijer Vojislav Koštunica postavio je ultimatum. Evropska unija će 28. morati da bira da li hoće da potpiše ovaj sporazum sa Srbijom ili će, kako je rekao, pod pritiskom Amerike tada doneti odluku o slanju svoje misije na Kosovo. Jedno isključuje drugo, bio je izričit srpski premijer i poručio da će parafirani sporazum o stabilizaciji biti poništen i stavljen van snage ukoliko Evropska unija pošalje misiju. U drugom delu vladajuće koalicije Demokratskoj stranci predsjednika Srbije i pored ovakve Koštuničine izjave tvrde da se potpisivanje sporazuma o stabilizaciji ne dovodi u pitanje. Portparol Demokratske stranke Jelena Marković.
Srbija insistira na tome da do kakve gode promjene dođe vojnih snaga na Kosovu, da to bude u skladu s rezolucijom i da to bude unutar Saveta bezbednosti. Ono što je u ovom trenutku važno, to je da Evropska unija ostaje i dalje jedan od pet prioriteta oko kojih je vlada okupljena. U ovom trenutku niko nije od tog prioriteta odustao. U tom smislu, dok još uvijek postoji konsenzus da je to za nas jedno od najvažnijih pitanja, nema potrebe da prejudiciramo bilo kakve loše, bolje odnose i probleme. Za sada smo svi zajedno na evropskom putu.
Iako dve stranke vladajuće koalicije neće da ulaze u otvoren konflikt zbog ovog pitanja, jasno je da se njihovi stavovi, kad je reč o potpisivanju sporazuma sa Evropskom unijom, dijametralno razlikuju. Dok Jelena Marković tvrdi...
Ne postoji ni jedna zemlja u regionu koja je u ovom trenutku taj sporazum spreči.
Portparol Koštuničinog DSS-a Branislav Ristivojević, ali i drugi funkcioneri ove stranke, ovako razbijaju nevericu novinara da bi Beograd mogao da odloži potpisivanje sporazuma, i to uslovljavajući Brisel.
Što se tiče toga da li ćemo u Europsku uniju, to ću evo 10. put danas da vam ponovim. Ako vam nije jasno, molim vas pišite ponovo. Ući ćemo samo kao cijela zemlja.
Upravo zbog ovakvih stavova funkcioner Liberalno-demokratske partije, jedine stranke u Srbiji koja kao jedini prioritet ističe evropske integracije, Zoran Ostojić poručuje.
Da će Boris Tadić morati da bira između vlade sa Vojislavom Koštunicom ili rušenja te vlade. Ali obzirom da je pre neki dan rekao kako i ako ga ne podrže Koštunica i njegovi sateliti, on rušiti vladu neće, prema tome odabrali su oni koji su doneli ustav antievropski put.
Prema proceduri, potpis na parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji stavlja premijer. Deo stručne javnosti ocenjuje da je pitanjem da li Srbija potpisuje sporazume sa ili bez Kosova stvorena lažna dilema. Svi dosadašnji sporazumi nisu uključivali Kosovo, zato što je ono pod međunarodnim protektoratom, a Jelica Minić iz Evropskog pokreta upozorava da postavljanje ultimatuma Briselu može voditi jedino ka samoizolaciji Srbije.
Ako se pribegne samoizolaciji, Kosovo se sigurno ne može zadržati zbog odnosa snaga na međunarodnoj sceni, samo se može iskomplikovati rešavanje njegovog statusa, a jedini pravi gubitnici biće građani Srbije. Srbija ne može potpisivati za međunarodni protektorat, ne može preuzimati nikakvu odgovornost. Srbija ne može da preuzme odgovornost da se sprovodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nad teritorijom gde ona nema formalnu upravu. Ona ima, prema rezoluciji 1244, Srbija je sačuvala teritorijalni integritet, ali ne i upravni. Ona praktično nema suverenitet na Kosovu.
Jelica Minić ocenjuje i da se izjavom srpskog premijera može produbiti jaz između proevropskih i antievropskih snaga u Srbiji.
Jer je rešavanje statusa Kosova sada direktno suprotstavljeno evropskoj budućnosti Srbije, a to je u uvodu unutrašnje sukobe u Srbiji po principu kada nema spoljnih neprijatelja, dobri su i unutrašnji, takozvani izdajnici. Tako da je odgovorno sadašnje vladajuće koalicije za očuvanje građanskog mira u Srbiji ogromna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Srbije o sporovima Hrvatske sa Evropskom unijom, ali zbog zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa na Jadranu, koji Zagreb primenjuje od 1. januara, zbog čega stižu žestoke reakcije iz Brisela, naročito Slovenije i Italije, koje prete usporavanjem pristupnih pregovora. Slovenci tvrde da se zaštićeno ekološko-ribolovni pojas ne odnosi na njihove ribare, a jedan italijanski brod u četvrtak nezakonito lovio nedaleko od Visa, zbog čega su hrvatske vlasti odmah reagovale, novčano kaznile vlasnike i proterali zemlje na godinu dana, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Brod Hrvatske ratne mornarice zatekao je jučer talijansku ribaricu u nezakonitom ribolovu u hrvatskim teritorijalnim vodama. Priveo je u Vis, gdje je trošana posada novčano kažnjena, a brod dobio izgon iz zemlje na godinu dana. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio kako nema nikakve dvojbe da će se odluke Hrvatskog sabora o zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu poštivati.
Taj talijanski ribarski brod zaustavljen u hrvatskim teritorijalnim vodama, dakle čak dublje nego što je prostor ZERP-a. I nema nikakve dvojbe da se odluke Hrvatskog sabora moraju poštovati i poštovat će se.
U izjavi našem radiju državni tajnik za more Branko Bačić kaže da će Hrvatska jednako reagirati na krivolov u ZERP-u kao i jučer u teritorijalnom moru, ali ne želi dovesti u pitanje svoj strateški interes, a to je ulazak u Evropsku uniju.
bitno je to da mi poštujemo ZET, međutim jasno da ćemo voditi računa o tom našom strateškom cilju, a to je ulazak u Europsku uniju. U tome ćemo još kroz ovih nekoliko dana nakon što se formira vlada obaviti razgovore sa Europskom komisijom.
Akademik Davorin Rudolf, stručnjak za međunarodno pravo, smatra da Europska unija cinično i često selektivno primjenjuje međunarodno pravo.
Evo, dolaze nam i sugestija i pritisci iz Brisla, a posebice iz Slovenije. Međutim, sve države članice Europske unije, osim Grčke, koja to ne može napraviti zbog svojih odnosa sa Turskom, proglasili su neki oblik ZERP-a, gospodarskog pojasa. Negdje ribolovnu zonu, negdje ekološki pojas, a recimo Finska, čiji predstavnik gospodin Ren tako nam često daje sugestije da ne primjenjujemo naš ZERP, ona je 2005. godine svoj ribolovni pojas pretvorila ga u čisti gospodarski pojas.
Na izjave iz Slovenije kako se ZERP ne odnosi na slovenske ribare, te da je Hrvatska zapravo aktivirala tigra od papira jer još nema ni obalnu stražu, akademik odgovara.
Pa to Slovenci kažu, pa neka dođu kad je tigar od papira, neka dođu sa svojim brodovima pa će vidjeti je li to tigar od papira.
Predsjednik ceha hrvatskih ribara Tonči Božanić.
Hrvatski ZERP je jedno područje koje je bez nadzora, bez ičega bio do sad, i sad umjesto da je Europi to drago, primamo kritike. Prema tome, kad se sve zbroji i oduzme, onda se vidi da iza toga stoji samo interes Italije i ništa više od toga. Što se tiče Slovenije, ZERP-om se ne prejudiciraju nikakve granice. Prema tome, kad oni budu riješene, vjerojatno će se s tim mijenjati granice ZERP-a.
Akademik Rudolf.
Čitava svrha hrvatskog ZERP-a nije da se tu privilegiraju hrvatski ribari, nego da se poštuju zaštitne mjere za očuvanje živih bogatstava mora. Ovako kako sada strani ribari love, prije svega talijanski, to je nedopustivo, a to je usuprot svim intencijama i svim sugestijama koje daje Brisel.
Stručnjak za međunarodne odnose u najjačoj oporbenoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske, dr. Neven Mimica, smatra da Hrvatska, bez obzira na kritike iz Ljubljane, Brisela i Rima, ima pravo na ZERP i ne bi smjela ustuknuti u njegovoj primjeni. Ali isto tako očekuje da hrvatski premijer jasno kaže je li HDZ-ova vlada 2004. u Briselu u suglašenom zapisniku obećala da neće primjenjivati ZERP ili nije obećala.
Problem postoji. Treba vidjeti sa zemljama članicama što je njihov stvarni problem oko primjene hrvatskog ZERP-a, koje njihove stvarne interese to ugrožava i razgovarati o načinima kako to riješiti. Mislim da još uvijek danas nismo u situaciji da moramo birati između ZERP-a i pristupa Europskoj uniji, da dobra vlada i dobra diplomacija može osigurati još uvijek da se oba interesa ostvare.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Pretili rascep u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Naime, podrška stranke premijera Vojislava Koštunice Velimiru Iliću, a ne Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima ponovo je aktualizovala pitanje odnosa u vladajućoj koaliciji koja je formirana ucjenjivanjem jednih i popuštanjem drugih. To otvara pitanje ko vlada Srbijom, kao i da li je dominantna opcija pridruživanje Evropskoj uniji ili borba za Kosovo. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je, kao i kod mnogih drugih stvari, i raspodela vlasti okrenuta na glavačke. Demokratska stranka Srbije se sa čitavih 6% glasova manje od Demokratske stranke izborila za premijersko mesto za svog lidera. Za Milana Nikolića, direktora Centra za proučavanje alternativa, koalicioni kapacitet DSS-a je objašnjenje.
Oni mogu da idu i to povremeno i prete i sa radikalima i sa DS-om. Oni možda imaju malo više moći nego što je srazmjerno njihovom dobitku na izborima. S druge strane, čini se da je malo više moći osvajaju njihov koalicijni partner Velja Ilić, koji svako malo na neki način ponovo ucenjuje. Znači, njegov ucenjivački kapacitet je također veliki. I ja mislim da će njegovo učešće na predsjedničkim izborima biti deo te taktike ucjenjivanja DSS-a.
Još je manje proporcionalna moć stranaka prema njihovoj popularnosti danas, skoro godinu dana nakon izbora. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da istraživanja javnog mnenja pokazuju da se redosled najpopularnijih stranaka nije promenio, ali da u tom okviru DSS beleži pad.
Najpopularnija stranka i dalje su Srpska radikalna stranka, iza nje je Demokratska stranka.
te stranke su dramatično iznad ostalih. Demokratska stranka Srbije na trećem mestu sa gubitkom rejtinga u odnosu na njen izborni rezultat.
Sve do raspisivanja predsjedničkih izbora, što je Tadićeva Demokratska stranka učinila preko svog člana i predsjednika Skupštine bez saglasnosti Koštunice i njegove Demokratske stranke Srbije, činilo se da Tadić čini i previše ustupaka DSS-u. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Do sada je bilo tako. Ovo je prvi put da se sad uvedi predsjednički izbora, da je Tadić povukao crtu.
No u odgovoru na pitanje ko vlada u Srbiji dolazimo i do toga da li oni koji imaju vlast imaju najveću moć. Sociolog Jovo Bakić navodi dva primjera u kojima to ne mora da bude tako.
Neki vrlo bogati ljudi u Srbiji koji nemaju formalnu vlast imaju faktičku moć. To je, na primjer, gospodin Mišković ili gospodin Beko, koji na osnovu svoje ekonomske moći vrše uticaj na formalno postojeću vlast. S druge strane, u ovakvim spoljnopolitičkim okolnostima izvesni ljudi mogu da nemaju vlast, već da budu u opoziciji, a da na osnovu rasta nacionalizma polako dobijaju na moći. I to je slučaj sa radikalima.
Interesantno je da građani, barem na primjeru zabeleženom u Čačku, upravo tajkune vide kao one koji vladaju u Srbiji.
Pa mislim da u dobroj meri u Srbiji danas vladaju tajkuni koje svesrdno podržava vlada na čelu sa Vojislavom Koštunicom.
Mislim da je vlast vjerojatno negdje u Americi, znači neko sa strane sad trenutno na odlučuje o našoj sudbini.
Srbijom vlada grupacija još iz Miloševićeg doba i to je svima jasno.
Srbijom vladaju tajkuni, to jest ljudi koji su 90. godina finansirali današnju vlast, tako da oni danas vladaju senke i ovi koji ih vidimo na televiziji, oni su samo njihove marionete.
Uticaj bogatih ljudi na vlast uglavnom se ostvaruje iz velikog biznisa ili poslova koji nisu tako veliki, ali su vrlo skoncentrisani na neku granu, objašnjava Miroslav Prokopijević iz Instituta za evropske studije, a da je suština tog uticaja u davanju novca političarima za uzvrat direktnih političkih kontrausluga.
U donošenju zakona koji ovima odgovaraju ili odlaganju donošenja zakona ili uvođenju takvih odredbi u zakonima koji im odgovaraju. Sjetite se koliko je odlagan antimonopolski zakon, koliko je odlagan zakon o takozvanom neprijateljskom preuzimanju, koliko je odlagan zakon o hartijama od vrednosti pa se on onda menjao i tako dalje.
I na kraju, kada je reč o putu kojim Srbija ide, istraživanja pokazuju da je posljednjih godina najpopularnija ideja priključenja Evropskoj uniji. Ipak sociolog Jovo Bakić kaže da postoji bojazan da može doći do opadanja te ideje.
Preko 2/3 građana je smatralo da je put ka Evropskoj uniji pozitivan put za Srbiju. Da li će doći do opadanja te ideje zbog rasta nacionalizma povodom pitanja Kosova i Metohije, to ćemo videti. Ima nagoveštaja da do toga može doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, šef delegacije Evropske komisije u Sarajevu Dimitris Kurkulas izjavio je za naš radio da će BiH sasvim sigurno potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u prvoj polovini ove godine. S njim je razgovarao Milad Obradović.
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za šefa delegacije Evropske komisije BiH Dimitrisa Kurkulasa razlog je da bude više nego zadovoljan. To što je proces trajao veoma dugo, što se okončao nakon najveće političke krize u Bosni i Hercegovini poslije rata, za ambasadora Kurkulasa nije u prvom planu. Od svega je najbitnije da je sporazum parafiran. Ja mislim da je to pozitivno. Vaša zemlja nam je pružila mogućnost da se sporazum parafira, što je prvi korak ka potpisivanju, tako da se potpisivanje može pristupiti dosta brzo. Mi smo spremni sa vaše strane čim se akcijni plan koji su dogovorili da šestorica lidera počne primjenjivati. Tu su i neki drugi uslovi, prije svega je to saradnja sa Haškim tribunalom, kaže Kurkulas. Tek nakon parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osnovana je radna grupa za reformu policije. Zadatak novog tijela sastavljenog od BiH političara jeste da predloži nacrt novog zakona ili nacrte više policijskih zakona. I ni pesimizam građana o sposobnost BiH političara da postignu dogovor, ambasadoru Kurkulasu ne smeta da kaže da BiH političari to mogu raditi u postavljenom roku.
First of all,
Prije svega ja sam osobno impresioniran brzinom kojom je ovaj proces počeo. Smatram da je to izvodljivo, nije lako, ali je izvodljivo. Ova država je pokazala da je sposobna da uradi posao kada postoji politička volja. Posljednji rok za postizanje sporazuma o reformi policije, 15. februar, nije toliko važan. Bitnije je da se sada stvari kreću u pozitivnom pravcu i ja se nadam da će se ta tendencija nastaviti. Kurkulas ne odustaje od svog optimizma, uvjeren je da će sporazum biti i potpisan u novoj 2008. godini. Naravno, već u prvih 6 mjeseci 2008. godine smatram da će se potpisati i prije nego što ljudi vjeruju. Važno je da se potpiše što prije, jer će sa tim potpisom Bosne i Hercegovina biti bliže Evropskoj uniji, imat će korist od novih programa. Neki analitičari smatraju da sa parafiranjem sporazuma Bosne i Hercegovine neće biti oslobođena od novih političkih kriza u novoj godini, imajući prije svega u vidu konačno rješenje pitanja statusa Kosova. Ja ne vidim nikakvu direktnu vezu Bosne i Hercegovine sa onim što se događa ili što će se desiti na Kosovu. Mislim da su to ovdašnji političari gotovo svi i naglasili. Naravno, znamo da je Kosovo u našem susjedstvu i šta god se tamo dešava, neizbježno da ima neki utjecaj ovdje, ali ne postoji niti jedna direktna veza. Svi političari u ovoj zemlji nas uvjeravaju da neće biti nikakve nestabilnosti u Bosni i Hercegovini zbog Kosova, riječi su šefa delegacije Europske komisije u BiH, koji ne smatra da će doći u pitanje sigurnost u Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim nikakav veći utjecaj problema Kosova na sigurnost u Bosni i Hercegovini. To isto mišljenje čuo sam i od mojih američkih prijatelja i drugih članova NATO-a i ne vidim razloga za brigu. EUFOR je tu i on može pojačati svoje kapacitete. I zato nema sigurnosnih rizika, kaže šef delegacije Europske komisije u BiH, koji ipak nema konkretan odgovor na pitanje kada građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati prijem BiH u Europsku uniju. Veoma je teško u ovom trenutku to reći, ali mislim i da nema neke koristi od toga. Svi znaju za mapu puta, ona je jasna. Nema tu iznenađenja dodatnih zahtjeva. Dakle, mapa puta jeste potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Zatim slijedi implementacija tog sporazuma na pozitivan i dobar način, koja će pokazati sposobnost zemlje da se suoči sa izazovima pridruživanja. Potom dolazi kandidatski status, pregovori i na kraju pridruživanje Europskoj uniji. Koliko će trajati svaka od ovih faza, to zavisi u mnogome od sposobnosti zemlje da pokaže zrelost u ovom procesu, ponavlja ambasador Kurkulas, uvjeren u sposobnosti za kompromise BiH političara kada su u pitanju i razgovori o ustavnim promjenama, također najavljeni za 2008. godinu. Za Radoslovna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U nastavku programa o namjeri Odbora za podršku i puštanje na slobodu Biljane Plavšić, bivše predsjednice Republike Srpske, da uputi Haškom tribunalu i Ministarstvu pravosuđa Švedske zahtjev za njeno puštanje na slobodu. Plavšić u Švedskoj izdržava kaznu 11 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Koji su razlozi za, a koji protiv ovog predloga i kakav je stav švedske vlade, istraživala je Dženana Halimović.
Odbor za podršku i puštanje na slobodu bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić u narednih 10 dana će uputiti Haškom tribunalu i Ministarstvu pravde Švedske, gdje izdržava kaznu, zahtjev za njeno prijevremeno oslobađanje. Član odbora Ostoja Knežević smatra kako bi oslobađanje bilo human čin, jer je u 78. godini Plavšićeva jedini zatvorenik u Švedskoj koji služi zatvorsku kaznu u toj životnoj dobi, te dodaje.
Ona je prva žena sa ovih prostora koja je pokrenula demokratske procese na prostoru Bosne i Hercegovine od odnosom Republike Srpske. Drugo, ona je u starostnom dobu 78. godine, obzirom na njeno zdravstveno stanje u tim godinama, smatram da iz humanih razloga bi trebalo da se razmotri mogućnost prijevremenog njenog puštanja na slobodu. I treće, obzirom na njeno dosadašnje ponašanje u sudu, da se ona primjerno ponašala.
Prema pravilima tribunala, svaka osoba koja izdrži 2/3 kazne ima pravo aplicirati za prijevremeno puštanje. Isto pravilo važi i u švedskom pravosuđu. Životna doba osuđenika prema istom zakonu ne igra ulogu pri prijevremenom oslobađanju, kaže Andres Hall iz švedskog ministarstva pravde. Prema švedskom zakonu najranije vrijeme za oslobađanje jesu 2/3 izdržane kazne i nema drugih mogućnosti za ranije oslobađanje. Prema švedskom uredu za zatvore i uslovno oslobađanje 2/3 kazne će odslužiti u oktobru 2009. godine. No moguće je aplicirati vladi za pomilovanje, a vlada prema pravilima ne pojašnjava odluke o pomilovanju, kaže Hall. Ipak Knežević smatra kako su ispunjeni uslovi za njeno oslobađanje.
Ali obzirom da je ona jedan period bila u Beogradu pod nadzorom Haškog tribunala dok nije otišla na proces suđenja, ipak bi želili da se to uzme u razmatranje iz razloga što ona bila pod njihovim nadzorom i nije mogla slobodno da se kreće. Kada se to vreme računa koje je bila pod njihovim nadzorom, onda je to sad ovaj period kad bi se moglo razmatrati taj zahtjev za njeno privremeno puštanje.
Mada je prema Kneževićevim riječima zdravstveno stanje Biljane Plavšić zadovoljavajuće, dalji boravak u zatvoru bio ipak mogao naštetiti. Plavšićeva je, podsjećamo, osuđena na 11 godina zatvora zbog progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva tokom rata, te je priznala krivicu za zločine u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Pri izricanju kazne Haški sud je uzeo u obzir njene godine, te potvrdno izjašnjavanje u krivici, kajanje i pomirenje. U 37 opština navedenih u optužnici postojalo je ukupno 408 zatočeničkih objekata gdje su ljudi bili prinudno zatvoreni i podvrgnuti teškom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, uključujući teška premlaćivanja kao i nepodnošljive uslove života s nedovoljno hrane i bez ikakvih higijenskih uslova. Upravo zbog težine zločina žrtve su protiv oslobađanja prije izdržavanja kazne, navodi predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Očekujem da Haški tribunal neće prihvatiti jedan takav zahtjev i da će ostati, iako nismo ni zadovoljni sa onom presudom koja je izrečena Biljani Plavšić, ali bar da će ostati iza toga da odsluži kaznu koju je dobila, znači bez umanjenja, bez bilo kakvog puštanja na slobodu, jer to bi bilo zaista još jedan težak udarac za žrtve koje su prošle kroz logore, a za koje je očito Biljana Plavšić znala jer je sama priznala te zločine.
Inače, prema švedskom zakonu, svaka osuđena osoba jedan put godišnje ima pravo zatražiti pomilovanje. Švedsko ministarstvo pravde odbilo je u aprilu 2007. godine molbu za pomilovanjem Plavšićeve, a novi još nisu dobili. Ukoliko zahtjev bude odbijen, Biljana Plavšić će morati čekati dok ne osluži 2/3 kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa i sveta, kandidat demokrata Barack Obama i republikanac Mike Huckabee osvojili su najviše glasova u američkoj saveznoj državi Iowa, prvom testu za stranačku nominaciju za predsjedničke izbore u novembru. Bivši guverner Arkanzasa i baptistički sveštenik Mike Huckabee osvojio 34% glasova, pobedivši favorizovanog Mitta Romneya, nekadašnjeg guvernera Massachusettsa i istaknutog člana Mormona, koji je za svoju kampanju potrošio desetine miliona dolara više od Huckabee-a. Huckabee je posle uspeha u Iowi rekao da je to tek početak dugog puta.
Tonight what we have seen is a new day in American politics.
Ove noći smo bili svjedoci rađenja novog dana koji je potreban i američkoj politici i američkoj vladi. On je počeo ovdje u Iowi, ali se tu ne završava. Put vodi kroz ostale savezne države sve do Bele kuće u Washingtonu, istakao je Huckabee. Na trećem mjestu među republikancima je veteran američke politike senator John McCain. Senator iz Illinoisa Barack Obama osvojio 38% glasova na kokusu među pristalicama demokrata. Na drugom mjestu je John Edwards, kandidat za potpredsjednika na izborima 2004. godine sa 30%, a senatorka Hillary Clinton treća sa 29%. Obama, koji bi mogao da postane prvi predsjednik SAD-a afroameričkog porekla, osvojio najviše glasova u državi u kojoj 95% stanovništva čine belci.
We are choosing hope.
Izabrali smo nadu umjesto straha, opredelili smo se za jedinstvo umjesto podjela i šaljemo veoma snažnu poruku da je došlo vrijeme promjena u politici, poručio je Obama. Trećeplasirana Hillary Clinton, koja je vodila u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja, poručila je svojim pristalicama da se borba nastavlja. Sada je najvažnije da nastavimo trku i da ostanemo usredsređeni na dva bitna pitanja. Moramo da pružimo odgovore na pitanja koje je svako od nas postavio, kako da pobjedimo u novembru 2008. Biranje kandidata koji će izdržati do kraja i koji će biti najbolji predsjednik. Ja sam na to spremna, kazala je Hillary Clinton. I Huckabee i Obama su pobedili u Iowi predstavljajući se kao ljudi iz naroda, mada obojica posjeduju harizmu, analitičari ocjenjuju da im je jedna od slabosti nedostatak spoljnopolitičkog iskustva. Uprkos pobjedama u Iowi, ni za Obamu, niti Huckabee-a ništa nije odlučeno, jer ova država nije reprezentativna za ukupne američke prilike. Na primjer, u Iowi nikada žena nije izabrana u Kongres SAD-a, čime se može tumačiti treće mjesto favorizovane Hillary Clinton. Za 5 dana dvije stranke će održati svoje primarne izbore u New Hampshire-u, a u takozvani super utorak 5. februara glasat će se istovremeno u 20 američkih država, uključujući Kaliforniju i New York. Tokom leta demokrati i republikanci će na nacionalnim konvencijama izabrati svoje kandidate za predsjedničke izbore, koji su zakazani za 4. novembar 2008. A novoizbrani šef države preuzet će funkciju od George'a Busha 20. januara 2009. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Oko 120 skijaša na Jahorini, među njima žene i deca, bili su četvrtak nekoliko sati zaglavljeni na žičari, među njima i Igor Prerad.
Oni nisu ništa poduzimali, gledali smo raspraštore kako prolaze i uređuju stazu. Pored međutim, gorska služba nije ništa poduzimala. Tek negdje oko 18 sati smo primijetili da počinju sa evakuacijom na skijaša.
Za manje od godinu dana Srbija je pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu izgubila 15 sporova koje su pokrenuli nezadovoljni građani. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Naše sudije još uvek, pošto prosto nisu nikada ni učile ljudska prava dok su bili studenti, niti su to primjenjivali, oni o Evropskoj konvenciji pre svega u početku nisu ništa ni znali.
Teniseri Srbije su prošle godine ostvarili vrhunske rezultate, dok je nekadašnji sport broj 1 u zemlji košarka spala na niske grane. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić.
Morali bi da se vratimo i nekakva društvena događanja u kome ova država izgubila neku formu autoriteta sama po sebi, dostojanstva, uvažavanja. Či ne samo vezano za sport, nego je to nešto što je ovdje sve relativizovano, poštenje i zarade.
U bjelopoljskom Megdebu izučava se islam, ali uči i engleski jezik te informatika.
Prvo slovo arapske abecede je elif. Ono liči na jednu uspravnu crtu. To označava uspravnog čovjeka, taj čovjek se odlikuje nad drugim stvorenjima.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, osim što prema mišljenju većine stanovnika uspješno radi svoj posao, iskazuje se i kao pisac. U Gruziji se u subotu održavaju predsjednički izbori koje je opozicija već proglasila pokradenima. Najveći favorit je doskorašnji šef države, lider ružičaste revolucije Mihajl Šakašvili.
Šakašvili ulazi u predsjedničku izbornu trku sa značajnom prednošću, jer je proglašenjem novembarskog vanrednog stanja i zakazivanjem vanrednih izbora dao svojim oponentima tek mjesec dana za predizbornu kampanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prava drama dešavala se u četvrtak u poslepodnevnim i večernjim satima na planini Jahorina pored Sarajeva. Oko 120 skijaša, među kojima je bilo i dece, nalazilo se u ski dvosedima kada je došlo do težeg tehničkog kvara i pored nastojanja da im se brzo pomogne, akcija spasavanja trajala nekoliko sati, dok nadležni tvrde kako se učinilo sve što je bilo moguće. Zarobljeni skijaši tvrde da njihova evakuacija nije bila dobro organizovana. Zabeležio Ivan Katavić.
Jučerašnji dan za oko 150 skijaša koji su se našli na ski stazi skočenja na planini Jahorina ostaće u sjećanju do kraja života. Nakon što se dogodio tehnički kvar na liftu, svi skijaši više od 5 sati visjeli su na 20 metara u zraku smrzavajući se na temperaturi od minus 20. Jedan od zaglavljenih skijaša bio je Igor Prerad iz Banja Luke.
Oni nisu ništa poduzimali, gledali smo raspraštore kako prolaze i uređuju stazu. Pored međutim, gorska služba nije ništa poduzimala. Tek negdje oko 18 sati smo primijetili da počinju sa evakuacijom na skijaša. Ja sam obavijestio opet iz istog gospodina putem SMS poruke da je pored mene, znači djevojka koja je izgubila svijest, i molio da nekog pošalje na stup broj 10. I međutim, nije bilo odaziva, nije bilo pomoći. Članovi gorske službe su prolazili ispod nas i prozivali neka imena i prezimena i selektivno su skidali određena lica.
Akcija spašavanja završena je oko 22 sata. Skijaši su prebačeni u hotel Bistrica gdje im nije pružena nikakva liječnička pomoć.
Nažalost, nije bio niko od doktora. već su nam prvu pomoć pružali u maserskom salonu, maserke i neka gospođa koja je frizer, i pri tom je pomogla, prisjećala je doktorica neka koja je bila tu gost hotela.
Na pitanje zašto su zaglavljeni skijaši toliko čekali na pomoć, direktor Olimpijskog centra Jahorina Miloš Jovanović kazao je kako se prvo radilo na otklanjanju kvara.
Naša žičara je duga preko kilometara i na nekoliko mjesta su naše ekipe krenule da kidaju. Znači, 4 ekipe su bile mobilne, što pojedinim momentima neko nije došlo, mislio da se ništa ne radi, to nije sigurno bilo tačno jer su ljudi već evakuisani odmah nakon nekih 40 minuta počeo se evakuacijom, ali naravno još smo imali u vidu to da se prvo evakuišu žene i djeca, tako da smo te prvo evakuisali, a kasnije i ostali.
Problem tehničke ispravnosti vertikalnog transporta Olimpijskog centra Jahorina jeste duže vrijeme obveza šire lokalne zajednice, kazao je načelnik općine Pale Slobodan Savić.
Olimpijski centar je morao da reaguje brže, u stvari oni su mislili sami kako sam obaviješten da to otklone, ali nisu uspjeli i tako je noć uhvatila i nastala jedna panika. Međutim, trebalo je malo brže reagovati. Mogli smo obezbijeti pomoć sa strane i da ti naši skijaši, kojima se ja izvinjavam upravo evo kao u ime i opštine i građana Pala, što su morali da se mrznu na tim žicama.
U akciji spašavanja sudjelovali su pripadnici kantonalnog i federalnog MUP-a, te specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske i MUP-a Federacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O stanju sudskog sistema u Srbiji. Za manje od godinu dana ova zemlja je pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu izgubila 15 sporova koje su pokrenuli građani zbog nepoštovanja nekog od prava koje garantuje Europska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, zabeležio Želimir Bojović.
Do sada izgubljeni sporovi Srbiji će koštati oko 63.000 evra, a te kazne platit će poreski obveznici. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da je apsurdno da građani trpe zbog neprofesionalnosti sudija i neažurnosti sudova, a da zatim tu njihovu neprofesionalnost plaćaju sopstvenim parama. Sa druge strane, kaže ona, veliki problem je i to što sudije u Srbiji nisu upoznate sa evropskim standardima za ljudska prava.
Naše sudije još uvek, pošto prosto nisu nikada ni učile ljudska prava dok su bili studenti, niti su to primjenjivali. Oni o Evropskoj konvenciji pre svega u početku nisu ništa ni znali i uopšte se sudije uglavnom oslanjaju na unutrašnje zakonodavstvo, na unutrašnje zakone, a retko koriste međunarodnu normu koju mogu i u skladu sa Ustavom da primene direktno. I to je onda veliki problem. Tu bi trebalo da se kaže da su sudije krive, znači sudovi koji tako presuđuju. Jer je ideja i logika da recimo Vrhovni sud, znači najviši sud u poslednjoj instanci, donese takvu presudu kojom bi ispravio eventualnu grešku prvostepenog ili drugostepenog suda, zavisi u kom stepenu sudi Vrhovni sud. Međutim, dešava se često da oni potvrđuju presude koje znači nisu u skladu sa standardima Evrope.
Najčešći razlog za gubljenje sporova, čak 12 od 15 slučajeva, jeste povreda prava na pravično suđenje. U dva slučaja prekršeno je pravo na slobodu izražavanja, u jednom slučaju prekršena je pretpostavka nevinosti. Savjetnik potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije Vladimir Todorić kaže za Radio Slobodna Evropa da najveći problem u vezi sa žalbama građana Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu leži u činjenici da sudovi u Srbiji nisu efikasni.
Preko 90% slučajeva koji se trenutno nalaze na čekanju u Evropskom sudu za ljudska prava se odnose na pravo na efikasan pravni lek. To je znači da oni čekaju više od 10 godina na svoju presudu. Znači da je glavni problem u srpskom pravosuđu neefikasnost, njegova sporost na prvo mesto, a tek posle možemo govoriti o problemima stručnosti i političkih pritisaka.
I predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević slaže se u oceni da je neefikasnost srbijanskog pravosuđa veoma uočljiva.
To jeste jedan od ozbiljnih problema srpskog pravosuđa. E sad, stvar je samo u tome što sami sudovi po sebi mogu da budu neefikasni iz problema koji postoje u njima. To znači možda zbog neobučenosti sudija ili možda zbog apatičnosti, zbog toga što im se čini da su prenatrpani i da ih prosto natovarujemo predmetima tako da oni ne mogu da savladaju taj problem. Ali to je manji problem. Da bi sud bio efikasan, u stvari država mora da obezbedi određene mere, to je u stvari obaveza države da sud bude efikasan. I to ne tako što će pritiskati sud ili tražiti od njega da bude što efikasniji, nego što će omogućiti stvarne uslove da sud bude efikasan.
Todorić ističe da bi skorašnji reizbor sudija mogao znatno da utiče na poboljšanje stanja u oblasti pravosuđa.
Ono što predstoji u narednom periodu, rekao bih već u prvom kvartalu ove godine, je početak konstituisanja Visokog saveta sudstva, sa njim i početak reizbora sudija u skladu sa ustavnim zakonom. To je istorijska prilika da se bez ikakvih političkih kriterijuma, odnosno samo sa stručnim kriterijuma koji se odnose na efikasnost pojedinačnog sudije, donesu mere koje će moći da budu temelje za ozdravljenje kompletnog pravosuđa.
Vesna Petrović kaže da Srbija u odnosu na druge zemlje članice Saveta Evrope nema veliki broj presuda, ali da je razlog tome taj što je Srbija među posljednjima pristupila ovoj evropskoj organizaciji. Ona ističe da sadašnje ministarstvo pravosuđa ulaže izvesne napore da se obezbede posebni fondovi s kojih će biti isplaćivane štete građanima koji su pred Evropskim sudom za ljudska prava dobili spor protiv države, ali da to nije dovoljno.
Za suštinsko rešenje stvari mora da se prosto zakoni usklade sa evropskim standardima. I često možemo da kažemo da su naši zakoni i usklađeni. Mi uvek i pošaljemo na ekspertizu u Savet Evrope svaki naš novi zakon. Problem je ovde osnovni što sudije ne tumače zakon na način na koji treba da ga tumače u skladu sa praksom Evropskog suda i drugi je problem taj što većina zakona se donese i onda se njihova primjena odloži. Kod nas je veliki problem primjena zakona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U programu Radija Slobodna Evropa o sportskoj 2007. godini u Srbiji, koju je nedvosmisleno obeležio nezapamćeni uzlet tenisera i još jedan krah košarkaške reprezentacije, koji je doveo u pitanje samu budućnost ovog sporta u Srbiji. Kako se dogodilo da tenis, o kojoj nikada nije previše ulagano, doživi svoje zvezdane trenutke, a košarka koja je u Srbiji sa puno razloga tretirana kao neka vrsta nacionalnog sporta broj 1, padne na najniže grane, slušamo u prilogu Zorana Preradovića.
Ako su prethodnih godina očajni rezultati košarkaške reprezentacije u javnosti uspevali da budu relativizovani raznoraznim, često i nesuvislim objašnjenjima, evropsko prvenstvo u Španiji i debakl, pri čemu su izgubljene sve odigrane utakmice, krizu u najtrofejnijem ovdašnjem sportu svom silinom izbacilo je na površinu. Naime, nekadašnji sportski ponos nacije košarkaši doživjeli su da posle više decenija ne obezbede plasman na olimpijske igre u Pekingu, a u sve to vizu za naredni kontinentalni šampionat moraće da traže u kvalifikacijama sa ekipama sa evropske košarkaške periferije. Ukus potpunog poraza nije umanjila ni činjenica da su mlađe kategorije u svom uzrastu osvojile 4 zlatne medalje na evropskim i svetskim smotrama. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić saglasan je da je ovo svakako loš početak za srpsku košarku, a uzroke neuspeha delimično ovako objašnjava.
Ne bih vezivao ovo što se dešava ove godine sa nekim vremenom kad je bila SCG ili SRJ ili sve ostalo. Jer Srbija je bila s 30% igrača uvek i najviše u svim tim uspesima.
I upravo silazna putanja srpske košarke pa i relativno nezapaženi rezultati ostalih zemalja bivše Jugoslavije poklapa se sa odlaskom sa scene posljednjih igrača koji su bili izdanci u evropskim okvirima neprevaziđene škole. Legendarni trener Bogdan Tanjević, koji je sa Sarajevskom Bosnom osvojio prvu klubsku titulu prvaka Evrope u nekadašnjoj državi, tim povodom kaže.
Tačno to stalo. Tu je iza leđa bio još jedan taj osjećaj te sile, smo nekad bili vela sila, kad smo bili jedna država, mi smo bili vela sila, ne u košarci, nego u drugim stvarima. Danas smo najmanje sve naše moškarce lesila. Dakle, dok su se zvali još Jugoslavije, imali su taj, kao kažem, nasljeđe prošlosti i gurali. To ima neku vezu u toj nekoj hemi.
Sindrom koji je pogodio košarkaše očigledno nije važio i za tenisere i teniserke. Novak Đoković i Jelena Janković sezonu su završili kao trećerangirani igrači sveta, a Ana Ivanović zauzima četvrto mesto na listi najboljih svetskih igračica. Uz to treba napomenuti da država za razliku od košarke u tenis i nije baš previše investirala. Nekadašnji selektor tenisera SFRJ Radmilo Armenulić kaže da su ovako sjajni rezultati posljedica talenta samih igrača, materijalnih ulaganja roditelja i činjenice da da je tenis individualni sport koji u samoj organizaciji ne zahteva toliko sistemskog rada kao košarka. Armenulić ipak napominje da ni tenis neće moći dugo da bude na visokom nivou bez pomoći države.
Treba podići te kampove gde bi se radilo kao što se radi u Americi, u Evropi uopšte, i mislim da je to pravi put. Naravno, država će morati u to nešto i da uloži, a što se tiče onog dela da roditelji učestvuju, to u početku moraju. To je apsolutno sigurno i mislim da će tako i dalje biti.
Objašnjenje pomalo i neočekivano visokih uzleta tenisa ima i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić.
Teniski sport je individualni sport, to je jedna, rekao bih, privatna varijanta kombinacije da se uloži u nešto što ima neku svoju šansu i da se tu debelo istraje sa svim financijskim i ostalim rizicima na relaciji roditelji i igrač.
Svoje viđenje posrtanja košarkaša s druge strane nudi i teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Košarka je imala jedan profesionalni sistem do pre recimo 3 godine i taj se profesionalni sistem jednostavno raspao. Ja sam lično prisustvovao od 2004. na olimpijadi u Atini, bio sam svo vreme sa njima, gde jednostavno igrači između sebe, pola njih nije govorilo jedno s drugima, bili su grupe, jednostavno su u igri bojkotovali jednog drugog i tu se raspao sistem. Na klupi je bilo više funkcionera i trenera nego što je bilo na terenu igrača. Nije tu kriv bio Željko Bradović, Željko Bradović je vrhunski trener, nego sistem u košarkaškoj organizaciji.
I upravo nedostatak sistema doveo je do nestanka kulta košarkaške reprezentacije po kojem je selekcija nekadašnje Jugoslavije bila i prepoznatljiva. Dragan Kapičić uzroke tome vidi daleko izvan sporta.
Morali bi da se vratimo i nekakva društvena događanja u kome ova država izgubila neku formu autoriteta sama po sebi, dostojanstva, uvažavanja, či ne samo vezano za sport, nego je to nešto što je ovde sve relativizovano, poštenje i zarade. Sve to nešto što je poremećeno da bi i kod ljudi, eto, ne možemo ni kod njih tražiti onu vrhunsku svest koja prepoznaje ono što je suštinski važno, pa se onda i oni prilagode nekakvom odnosu, lako ćemo ili nije bitno hoću li ove godine doći, nije bitno će li Srbija biti 10. Nema se ni odnos prema onome što mu je ovaj prostor dao samim rođenjem i postankom velikog imena i ogromnih miliona koje posjeduje. Znači, to je jedan, može se reći, moralni pad u delu prilagođavanja opšteg ambijentu, koji je na vrlo, vrlo niskom nivou.
Bilo kako bilo, proglašavanje 2008. nultom godinom srpske košarke zvučalo bi kao preterivanje, kao što bi i preterane očekivanja od tenisera mogla da imaju suprotan efekat. Profesor sportske psihologije Ljubiša Lazarević na posledku ističe da bi se moralo poraditi na razumevanju same suštine sporta najpre kao mogućnosti za globalno približavanje mladih ljudi i zaključuje.
Nama će trebati verovatno mnogo vremena da ponovo povratimo i ugled i kult sporta, taj je sport, koji je smisao sporta, da li je smisao sporta samo trčanje, odnosno treniranje zato da bi jednoga dana zaradio novac, a da zaradi novac može samo jedan mali broj ljudi, šta je sa ostalima?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenta dana možete čuti. U Bjelopoljskom Megdebu izučava se islam, ali i engleski jezik te informatika. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, osim što prema mišljenju većine stanovnika uspešno radi svoj posao, iskazuje se i kao pisac. U Gruziji se u subotu održavaju predsjednički izbori, koje je opozicija već proglasila pokradenima. Seja Sadiković je posjetio Megdeb, osnovnu versku školu organizovanu u Bjelopoljskoj džamiji, gde se stiče osnovno versko obrazovanje, ali postoje i časovi pevanja, engleskog jezika i informatike.
Prvo slovo arapske abecede je elif. Ono liči na jednu uspravnu crtu. To označava uspravnog čovjeka, taj čovjek se odlikuje nad drugim stvorenjima.
Elma Mekić zna mnogo više od prvog arapskog slova elif. Ona ima 10 godina i već 7 pohađa Mekteb, osnovnu versku školu organizovanu u Bjelopoljskoj džamiji u kojoj je njen vršnjak Dino Ramović naučio?
Mnogo toga, primjer kako da čitamo Kur'an, kako da uživamo abdest, da klanjamo namaze, učimo da budemo dobri ljudi, da ne prihvatamo stvari koje ne valjaju u životu i tako dalje.
Rukovodilac vjersko-prosvjetne službe u Bijelom Polju, gradu u kome živi najveći broj crnogorskih muslimana, Enis Efendija Burđović, kaže da samo jedno odjeljenje srednje vjerske škole funkcioniše u Crnoj Gori.
Dakle, srednja vjerska škola za djevojke u Rožajama, to je istureno odjeljenje medrese Gazi Isa Beg u Novom Pazaru, ali već od sljedeće godine očekujemo puštanje u rad medrese u Podgorici, tako da će ta muška medresa ili srednja vjerska škola pokriti makar najosnovnije potrebe.
Maloj Crnoj Gori visoke vjerske škole za sada nijesu realnost, ali ni potreba.
Složit ćemo se oko toga da nije potreban Univerzitet islamskih nauka, naravno da je to prevelik zalogaj i nešto što bi bilo preko potrebe muslimana ovog podneblja, ali svakako da srednja škola jeste nužna potreba i na tome Mešihat islamske zajednice u Crnoj Gori radi već dugi niz godina.
A u onome što imaju, u mektebima, crnogorski muslimani ne uče samo o vjeri, kaže Efendija Burđović.
Stekne se osnovno vjersko obrazovanje time što se prije svega nauči šta to znači vjera islam, definicija vjera islama. Nakon toga saznamo o tome kako i šta učiniti da bi bili draži Bogu. Ali mi pokušavamo da kroz mektepsku nastavu provučemo još i časove engleskog jezika, informatike i tako dalje, da bi time obogatili asortiman znanja.
Tu je svakako i omiljeni predmet, pjevanje. Enis Efendija Burđović.
Nedostatkom vjerske nastave, odnosno vjeronauke u svjetovnim školama, mektepska nastava kao vid neprekinute tradicije muslimana ovog podneblja, koja se izvodi u džamijama, predstavlja za nas svojevrstan temelj očuvanja vjere.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija o gradonačelniku i pesniku. Prvi čovjek Tuzle, Jasmin Imamović, osim što prema mišljenju većine stanovnika uspješno provodi projekte ovoga grada na zrnu soli, potvrđuje se i kao uspješan pisac. S Imamovićem, koji objavljuje romane, eseje i priča, trenutno piše zbirku pripovetki, razgovarala je Maja Nikolić.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović u sve obaveze koje nosi posao jednog gradonačelnika uspijeva vrijeme posvetiti i pisanju.
Nama treba više entuzijasta kojima su izazovi veliki i humani ciljevi da učine jednom većem broju ljudi život boljim. Danonoćno ne mogu raditi na tome jer me danonoćno okupira moj posao gradonačelnika. Ali on cjepka dušu. Imate bezbroj različitih tema kao gradonačelnik. Vrlo često imate iznenadne probleme koje niste mogli prije predvidjeti, stresne situacije, da hitno negdje morate otići ili hitno nešto drugo što morate uraditi. Međutim, pomaže mi i čitanje i pisanje da se saberem. Znači, da ne odlutam od onih osnovnih tema, da ne postanem neki negativac iz mojih priča i mojih romana. To vam pomaže čitanje, pisanje i razgovor sa pametnim ljudima. Da se ne ufura.
Trenutno Imamović piše zbirku priča, tematika je različita, a o samoj zbirci Imamović kaže.
Pišem zbirku priča koja tretira sva vremena. Jedna mi je priča počinje 14. februara 1333. godine. A to je doba kada je ban bosanski bio Stjepan II. Kotromaniš. Ima dosta dokumenata, dosta pisama, tako da se može napraviti fina jedna rekonstrukcija. Jedna je iz 41. Nekoliko ih je vezano za moje odrastanje. Znači tamo od neko vrijeme 60. 70. do 80. godina. i možda ću nekoliko zahvatiti i iz tog perioda od 1980. na ovamo. Imam potrebu da napravim zbirku priča, imam tri romana i neka da vam se neka dobra priča ne uklapa u taj roman i da mi da to pokupim sa raznih fajlova i objedinim u jednu knjigu. Imam dosta neobjavljenih priča jer mi se ne tiču nikakvog romana. A imam izazov, otkud samo tri romana, da mi je jedna zbirka priča.
Kako je Jasmin Imamović veliki zaljubljenik u knjigu, zanimalo nas je što misli o svemoćnijem internetu koji danas javnosti vrhunska dijela plasira upravo lakim elektronskim putem. Zanimalo nas je mislili da bi internet mogao u skorijoj budućnosti preuzeti primat nad knjigom.
Knjigu neće, nemoguće. Ja ne znam, ja nikad u životu knjigu nisam pročitao sjedeći nijednu. Sad stavite vi da ja ovdje sjedim za stolom i da čitam vama knjigu. Najneprirodniji položaj čovjekovi je sjedenje, znate. Kičma je vaša opterećena duplo više kad sjedite nego kad stojite. A najbolje, brate, ležat pa čitat. Tako da je, ne vjerujem da će moći ljudi sjesti cijeli roman za stolom čitati. Naporno je to, će čovjek da legne, da se raskomoti, tako da je. Treba mu knjiga. I mislim da ne može roman, dugo je to, da zamijeni. Teško, vrlo teško. Ne vjerujem, ne bi se smjelo to dogoditi, neće to civilizacija dopustiti. Znate, knjiga je čuvar kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u svetu. Nakon novembarskih masovnih antivladinih protesta i uvođenja vanrednog stanja, predsjednički izbori u Gruziji u subotu već se tumače kao referendum o ružičastoj revoluciji i njenom predvodniku Mihajlu Šakašviliju. Prema procjeni analitičara, Šakašvili ima značajne izglede da osvoji još jedan mandat, no manje je vjerovatno da će uspjeti da održi svoj imidž demokratskog reformatora. Pripremila Jasna Vukićević.
Šakašvili ulazi u predsjedničku izbornu trku sa značajnom prednošću jer je proglašenjem novembarskog vanrednog stanja i zakazivanjem vanrednih izbora dao svojim oponentima tek mjesec dana za predizbornu kampanju, a to je, tvrde posmatrači, gotovo nemoguća misija u medijskom okruženju koje favorizuje Šakašvilija. Posmatrači OSCE-a objavili su da je 40% medijske pažnje javnih medija tokom decembra bilo usmjereno na Šakašvilija, dok je njegov najznačajniji suparnik David Gamkrelidze iz Nove partije desnice dobio svega 17% medijskog prostora. David Ušupašvili iz Republikanske partije tumači medijske uslove pod kojima se odvija izborna kampanja.
Telekompanija Imedis Džer.
Nasilno zatvaranje TV i medije ozbiljno uticalo na našu kampanju jer je pristrasnost ostalih TV kuća očigledna. Sjetite se samo da su sve TV stanice dozvolile da bivši predsjednik kao dio političke kampanje čestita narodu novu godinu i to prije nego što su to učinili aktuelni predsjednik i patrijarh. Kada su obojene revolucije u Ukrajini i Kirgistanu posivile, mnogi su se okrenuli Tbilisiju kao najboljem primjeru da demokratija ipak može pustiti korijenje na bivšem sovjetskom tlu. Šakašvili, koji je nenasilnom crvenom revolucijom 2003. zavrijedio epitet demokrate, poduzeo je agresivne reforme ubjeđujući Zapad da je Gruzija vrijedna članstvo u NATO i Evropsku uniju. Što više, uspio je da održi reformski kurs uprkos animozitetu Moskve i njenim vojnim prijetnjama. Ipak, nade u demokratsku Gruziju su potonule u novembru kada je Šakašvili upotrijebio vojnu silu protiv demonstranata i uveo vanredno stanje. Izbornu kampanju prati još jedna izborna kontroverza vezana za kandidaturu najbogatijeg Gruzica Badri Patarkašvilija. Tajkun koji je bogatstvo stekao 90. godina u Rusiji vodio je kampanju iz Londona gdje je izbjegao pred optužbama zvaničnog Tbilisija da je organizovao novembarske proteste u pokušaju da zbaci vladu. Međutim, kampanju je prekinuo nakon što je prošle sedmice objavljen snimak njegovog pokušaja da podmiti službenika unutrašnjih poslova sa 100 miliona dolara kako bi se navodno potvrdila izborna krađa. A onda se desio senzacionalan obrt. Razgovarao sam telefonom sa njegovom svetošću patrijarhom Gruzijske pravoslavne crkve i taj razgovor mi je dao snagu da objavim da se ne povlačim iz izborne trke, objavio je Patarkašvili. Tako će Gruzici odabrati predsjednika među 7 kandidata, od kojih se kao najjači kandidat opozicije smatra Geče Čiladze, bivši trgovac vinom i Šakašvilijev menadžer kampanje. Temelj njegove kampanje je obećanje da će u slučaju pobjede predsjednički sistem zamijeniti parlamentarnim u kojem premijer ima odlučujuću ulogu. Analitičar Gija Nodija. Ovo su zapravo prvi istinski takmičarski predsjednički izbori u Gruziji, što je pozitivan pomak, ali s druge strane, kada je tako veliki ulog, uvijek postoji određeni stepen mogućih tenzija i međusobnog nepovjerenja. Freedom House je ove sedmice objavio upozorenje Tbilisiju da se zemlja opasno kreće u pogrešnom smjeru kada je riječ o političkim i ljudskim pravima. Sada je Šakašvili pod značajnim pritiskom Zapada da garantuje slobodne i fair izbore, a njih će nadzirati preko 300 predstavnika OSCE-a i Human Rights Watcha. Istovremeno, Centralna izborna komisija najavljuje da će glasanje oko 3,5 miliona Gruzijaca u subotu nadgledati i po dvije videokamere na svakom od oko 3800 glasačkih mjesta. Opozicija je međutim već najavila da će izbori biti namješteni i pozvala je na ulične proteste 6. januara.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!